apie sveikatą ir gyvenimą.
Birželio pirmoji Lietuvoje oficialaus maudymosi sezono pradžia. Dzūkija gausi ežerais, dažnai ir mieste ar miestelyje, šalia jo yra vandens telkinys pamėgtas vietos gyventojų. Tačiau kaip elgtis prie vandens ir vandenyje? To mokomas jaunimas. Apsilankėme Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kur vyko pamoka jaunimui. Joje dirbo Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacinio vadovavimo skyriaus viršininkas Kęstutis Rydolis, naras Justinas Gudelis ir Raudonojo kryžiaus Alytaus skyriaus savanorė Inga Rakauskinė. Būkite kartu.
Sveikam kūne, sveika siela.
Šiltasis metų sezonas malonus tuo, kad laiką galima leisti mėgaujantis vandens teikiamais malonumais. Vanduo nuramina, atpalaiduoja, o karštą vasaros dieną ir vėsina. Kaip jau sakiau, oficialus maudymosi sezonas prasideda birželio pirmąją. Dzūkijoje turtinga ežerais. Kiekvienoje savivaldybėje rasime vandens telkinį, kuris pamėgtas vietos gyventojų. Druskininkuose Druskonis, Alytuje puikūs Dailidės ežerėliai. Tačiau ar žinote, kad kiekvienais metais rugsėjį Lietuva nesulaukia vienos jaunuolių klasės, apie 30 žmonių, kurie smagiai pradėję vasarą, rugsėjį jau neteina į mokyklą. Nuskęsta. Tad prieš prasidedant maudynių sezonui, ugnegesiai pasitelkę Raudonojo kryžiaus specialistus, rengia jaunimui saugaus elgesio vandenyje pamokas, kuriuose ir moko gelbėti skęstantį jį suteikti pirmąją pagalbą ir visuomet įvertinti savo galimybes. Kaip sakė Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacinio vadovavimo skyriaus viršininkas Kęstutis Rydolis, tokios pamokos naudingos ir reikalingos.
Tokius užsiėmimus, tokias pamokas darom antras toks srautas. Darėm prieš užpernai ir tas dalykas mums tikrai pasiteisino. Tada mes pakinom apie 600 mokinių. Pasižiūrėjom tikrai, kad praktika tikrai nebloga ir mokiniams prieš pat tą maudynių sezoną vertinga.
Kokios pagrindinės to žinios suteikiamos jauniems žmonėms, kurie iš tikrųjų nori smagiai leisti laiką ir be suaugusių nori leisti laiką?
Na, tai nepaslaptis, kad prie vandens telkinių dažnai jaunimas važiuoja ir vienas, todėl tuos pagrindus, saugaus elgesio vandenyje pagrindus, kaip taisyklės, tikrai pravartu žinoti kiekvienam, ne tik jaunam žmogui, bet ir suaugusiam. Kadangi jaunimas dažnai moka plaukti, turi daug drąsos, nori vienas prieš kitą pasirodyti, tai dažniausiai neretai tokie pramogavimai baigėsi liūdnai. Taigi, tuos užsiėmimus, saugaus elgesio vandenyje užsiėmimus, juose kaip tik ir nagrinėjom tas temas. Kaip saugiai elgtis vandenyje, kaip padėti skęstančiam vandenyje saugiai, kad pats nepakliūtum į bėdą, taip pat kaip atgaivinti skęstantį jau ištrauktą skendusį žmogų ant kranto, kaip suteikti pirmą pagalbą, kaip daryti dirbtinį kvėpavimą, išorinį širdies masažą teisingai ir galų gale, kaip organizuoti tuos visus darbus, nes kaip taisyklė, ištikus bėdai dažnas pasimeta.
Ko gero visi beveik pasimeta, blaškome, šaukiam, bet nežinom, ką daryti atrodo, ir kam imtis iniciatyvos.
Taip, visi, atrodo, visi puikiai žino, kur skambinti, bet dažnas net savo vardą pavardę pamiršta. Taigi, primenam, kaip iškviest pagalbą, kaip suorganizuota pagalba, kad ta pagalba būtų paskirstoma, sakykime, konkrečiai tas žmogus jau, kuris žino, kaip tą daryti, kad būtų konkrečiai nurodoma žmogui, kad tu su raudonais marškinėliais, kadangi prie ant kranto ne visus pažįsta vardais, tu su marškinėliais skambini 112. Nes visi, jeigu skambins, užkiš linijas, paprasčiausiai pagalbos nebus galima prisikviesti. Toliau jau ištraukta tą skendusį žmogų. Geriausiai būtų dviesi. Vienas daro dirbtinį kvėpavimą, kitas išorinį širdies masažą.
Hygienos instituto mirties priežasčių registro duomenimis per trejus metus Lietuvoje nuskendo per 1000 žmonių, beveik 100 vaikų. Nors oficialios statistikos nėra, tačiau daugiausia ir tarp vaikų, ir tarp suaugusiųjų nuskęsta vaikinai ir vyrai. Beje, Lietuva šiuo atveju nėra išimtis. Pasaulyje taip pat dažniausiai skęsta vyrai. Kaip sakė Kęstutis Rydolis, pagrindinės priežastys paprastos.
Pagrindinės priežastys, kaip taisyklė, skęsta, kaip ir visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, daugiausia vyrai.
Dėl to, kad jie drąsesni?
Taip, jie drąsesni. Lygiai priežastis, kaip iš priežasčių, kaip taisyklė, yra alkoholis. Pirmiausia, iš gerus ugnies lašų atsiranda drąsa nepamatuojamos jėgos ir viso to pasekmė, po to pradeda skęst, nėra kam gelbėt, žodžiu, ir taip žmonės ir žūsta. Dar viena iš priežasčių, kada į vandenį yra šokama neapsipratinus. Žmonės būna perkaitę, į vandenį šoka, sutraukia raumenį, pasimeta, nežino ką daryti ir nuskęsta. Labai skaudžios pasekmės, kada yra šokinėjama į vandens telkinį, neįsitikinus jo giliu, jo saugumu. Todėl niekada, būnant prie ežero, atrodo jis ir pats švariausias ar saugiausias visą laiką. Pirmiausia, pasižiūrėkit prieš šokant nuo kranto, pasižiūrėt, kas yra vandenyje. Nes šokant į vandenį, kaip taisyklė, mažas gilis, pažeidžiamas kaklas, geriausiu atveju ištinka paralyžius, jeigu pirmas, ketvirtas slanksteliai sulaužomi. Penktas, šeštas, septintas slankstelis pažeidžiamas, ištinka mirtis. Taigi prognozės ir vienu ir kitu atveju tikrai nėra džiuginančios ir bet kuriu atveju tam šokančiam gerai nesibaigia.
Ugniagesiai gali turbūt net pasakyti, kiekvieną sezoną tenka gelbėti ne vieną žmogų ir ko gero, nors atrodo tos paprastos taisyklės, o paprasčiausia būtų atsargumas, turbūt didesnis negu įprastai reikalingas, galėtų išgelbėti žmonių gyvybės, tačiau kiekvienais metais turbūt ne po vieną tenka ištraukti jau nuskendusį žmogų ir vaiką.
Taip, statistiškai Lietuvoje skęsta apie 350-380 žmonių, tai per visą Lietuvą. Lietuva rugsėjo 1 nesulaukė vienos klasės vaikų tame skaičiuje. Taigi skaičius, man atrodo, tikrai kaip Lietuvoje tai yra didelis. Apie 30 vaikų praktiškai kiekvienais metais netenkama.
Ir dar patarimas tėvams, kurie išeina pramogauti su vaikais. Pernykštė situacija Daugų ežere, kai atrodo čia pat tėvai, čia pat besimaudantis vaikas, kažkokiu būdu pasitaikusi gili duobė ir tik tai kaimynų dėka, kurie puikiai žinojo tą vietą, nes jų pačių sūnus buvo skendęs, ten pavyko išgelbėti 11-metę mergaitę. Tiesiog kaip tokiose situacijose elgtis, tėvam pulti į vandenį, ką daryti?
Šituo atveju, jeigu patys nesat įsitikinę, kad galit padėti, Stengtis pagalbinėm priemonėm, kuo mažiau sukeliant savo pavojus, panaudojant, metant virvę, galų galėt tuos pačius tuščius plastikinius butelius, vadinamus bambaliais, kad paduot tą pirmą priemonę, kad padėt žmogui išsilaikyti. Ir visą laiką, visada stebėt, jeigu einat į ežerą maudytis, kokioj tai kompanijoje. Jeigu į ežerą nuėjo 5, tai 5 ir turėtų grįžti. Jeigu kažkuris tai nuėjo vienas, jokiais būdais negalima palikti vieno. Praktiškai visą laiką vienas kitą turėtų stebėti.
Kalbėjo Kęstutis Rydolis. Raudonojo kryžiaus Alytaus skyriaus savanorė Inga Rakauskienė priminė, kaip elgtis ir ką daryti, teikiant pirmąją medicinos pagalbą. Žinios atrodo kiekvienam žinomos ir aiškios, tačiau nelaimės akivaizdoje paprastai imame ir suglumstame.
Pirmi konkretūs veiksmai. Reikia žiūrėti pulsą ir iš karto sakyti kažkam, jei yra ant kranto, sakykime, daugiau žmonių, konkrečiam žmogui nurodyti, kad skambinti 112. Ir tuomet, jei nečiuopiam pulso, nejaučiam kvėpavimo, pirmin dirbtinį kvėpavimą.
Didelė dalis dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą.
Pamiršo
arba tiesiog maišo, kas yra kas?
Iš tikrųjų, mes pasižiūrim dar kvėpavimo takuose, ar nieko nėra, ar jokių žolių, nes daugiausia būna užstrigęs liežuvis. Jį reikia atstrigdyti, reikia su pirštu, prasižiodinus, viską konkrečiai atstatyti, kad galėtumėt įpūsti orą į plaučius, nes kitaip neįpūsit, jeigu užstrigęs liežuvis. Jei yra protezai ir juos išimkim, nepabijokim šito daryti. Ir tuomet viena ranka ir delnu užspaudžiam nosį ir kaktą, kad paversti, atpalaiduoti kvėpavimą, kad įeitų oras į plaučius. O kita ranka prasižiodinam ir įpučiam du kartus.
Burna į burną.
Burna į burną ir po to du kartus įputę mes matom krūtinėje pasikelia. Tuomet sukryžiuojam rankas taip. Aš visada sakau, ant krūtinės tenai, kur speneliai, toj srity pats geriausias vidurys. Jo. Ir darom 30 kartų, net leidžiant per minutę 100-120 kartų reikia paspaudimų. Bet 30 kartų, du įpūtimai, 30 kartų, vėl du įpūtimai ir taip darom tol, kol neatvyksta greitoji. Po 2 minučių mes dar galim pasižiūrėti pulsą. Jei vėl to pulso nėra, toliau tęsim. Mes negalim pabaigti, kol neatvyko greitoji ar kažkas neperėmė. Šiaip tai būna labai pavargimas tam žmogui, kuris daro dirbtinį kvėpavimą. Kvėpavimas ir masažavimas širdies, tai aš sakau.
Įpūtimas yra dirbtinis kvėpavimas, o jau tie paspaudimai širdies masažas.
Taip.
Būtent tas komplektas viename.
Joj. Kažkas gal dar bus šalia.
Kad galėtų perimti, ar ne?
Padeda, iš tikrųjų, vienas impučia, kitas padeda.
Tai jūs pamokėt, kaip daryti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą. Vasaros sezonas dar neprasidėjęs, neužilgo ir Dailidės ežerėlyje bus galima maudytis, bus paskelbtas birželio 1 oficialus maudinių sezonas. Tačiau, ko gero, na, tų bėdų, nelaimių ne visada pavyksta išvengti. Užsiminėte, kad ir šiemet jau kažkas kažką...
Jau išgelbėjo. Išgelbėjo vaikai vaiką. Tai yra labai gerai, nes iš tikrųjų, aš nežinau, kaip jie ten atsitiko, bet mes jau kaip prie buvom jau jis buvo atgaivintas, tas vaikas. Iš tikrųjų, jie ar sumastė kažkaip simaudyti ar kaip, bet
svarbiausia, kad
vaikai vaikus atgaivino. Jie pasirodo visą, tai jau mokinos, jau jie žinojo.
Kalbėjo Inga Rakauskienė. O naras Justinas Giudelis jaunimui pasakė labai žiūrė tiesą, jog jo profesija tokia, gelbėti narai nevyksta. Vyksta tik ištraukti skenduolio. Anot jo, itin atidiems ir akyliems reikia būti tuomet, kai šalia išgirstame žmogų sakant, aš moku plaukti, pažiūrėk, aš galiu.
Žmonės pradeda sakyti, žiūrėk, kaip aš moku, o tada prasideda problemos. O pagrinde ką? Toli neplauk, nu kam ten toli tą plauk? Geriau pirmyn atgal po 25 metrus 20 kartų, negu vieną tą atstumą nuplauk, vienu kartu.
Bet čia gal vyriškumo įrodymas?
Čia girtų įrodymas. Čia ne vyriškumas.
Kas yra vyriškumas narui, Justinui?
Kas? Kuklumas? Nežinau, mylėti savo darbą ir viskas.
Kokios pagrindinės taisyklės, kad atvykęs žmogus, bet kokio amžiaus prie vandens telkinio, išvyktų saugus?
Negertų, nealkoholio nevartotų, paskui žinotų, koks yra dugnas, koks gylis ir apsipratintų belipinti vandenį.
O ką daryti, jeigu matai, kad kažkas jau kapanojasi vandenyje? Turbūt šokas būna visiems, dar kažkas pastebi, kažkas nepastebi. Ir ką daryti, kad galėtum galbūt išgelbėti žmogų, bet ir įvertinti tas aplinkybės, kurios ir savo gal jėgas, ar kito jėgas. Nes dažniausiai mes to nevertinam, ar ne? Puolam gelbėti kažką, neįvertinę net ir savo galimybę.
Tai yra pagrindas, yra savo jėgom pasitikėti ir žinoti, kiek turi jėgų. Jeigu neturi jėgų, tai geriau tada plaukia tas, kuris turi jėgų. Arba bent jau dviem tada plauk. Nes jeigu vieną nuplauksi iki jo, paskui grįžti, neturėsi net pačiam jėgų, nu, tai tada neverta net plauk.
Pasakojot štai jaunimui. Ką daryti, jeigu plauki, jeigu traukia kojo raumenį? Na, tokie paprasti dalykai, kurie ne tik jauni, bet yra visi pakliuvę į vandenį, turėtų žinoti.
Jeigu koja sutraukia, tai automatiškai daryti tai, kad baigtųsi tas raumens traukimas.
Tai dažniausiai galima riesti pirštus, ar ne?
Riesti pirštus, jeigu ant tiek sutraukia, kad neišeina, tai su ranka imti už pėdos ir tiesti koją, kad jinai gautųsi ištiesta. Ir kitas žnaibimas. Jokių būdų ne grabkės, ne peiliukai, ne visokie smailūs daiktai šitie raumenį, o būtent tokių dalykų.
Kalbėjo naras Justinas Giudelis, užsiminęs, kad perdėtos pastangos demonstruoti vyriškumą dažnai baigėsi tragiškai. Na, o prasidėjus maudinių sezonai, linkim visiems džiaugtis teikiamais malonumais, o kiekvieną kartą vykstant prie vandens telkinio būtinai atsiminti, kaip reiktų elgtis pačiam ir ką daryti ištikus nelaimiai. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė. Laidą iš dalies finansuoja Alytaus miesto savivaldybė.
Apie sveikatą ir gyvenimą.